Discutăm în această dimineață cu domnul viceprim-ministru, ministru al Economiei și Comerțului, Valeriu Lazar. Domnule ministru, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața! Se simte, domnule viceprim-ministru, un suflu primăveratic în evoluțiile economice ale Republicii Moldova sau cel puțin un fel de nouă deschidere de perspectivă în acest sens? Începe, de exemplu, prima etapă a negocierilor acordului de comerț liber aprofundat și comprehensiv cu UE. Ați vorbit zilele trecute despre lansarea unui proiect important cu Corporația Financiară Internațională menit să reformeze în bine climatul investițional, cu așteptări poate benefice pronunțate, inclusiv în special poate în agricultură și așa mai departe. Sincronizarea cu primăvara apropiată e o coincidență sau așa a fost rânduiala agendilor, domnule viceprim-ministru?
Nu există nimic accidental. Acest proiect era gândit mai de mult, dar ne-am străduit să-l structurăm foarte bine, fiindcă să vină cu răspunsuri la mai multe probleme care s-au acumulat pe parcurs în mediul de afaceri din Republica Moldova. Pentru dezvoltarea noastră, cuvântul cheie este investiții, pentru că doar investițiile ne asigură locuri de muncă, ne asigură salarii în creștere, ofertă și pe intern și la export, și de aceea suntem preocupați în permanență de a crea condiții cât mai bune pentru investitori. Ori, ei se ghidează de niște indicatori foarte preciși, începând de la stabilitatea politică și terminând cât de amabili sunt primele persoane cu care ei contactează în Republica Moldova, să zicem, la aeroport sau la punctul de trecere. Nu există nimicuri aici, totul este important. Și de ce ne-am propus să facem un diagnostic foarte obiectiv cum stăm la aceste capitole și să încercăm să venim prin acest proiect pe 3 ani de zile să îmbunătățim reglementările, în primul rând, pentru a asigura un mediu de pentru investitori cât mai atractiv.
Revenim pentru amănunte la acest proiect. Să le luăm pe rând, însă acum începe prima etapă a negocierilor acordului de comerț liber și aprofundat și comprehensiv cu UE, un foarte important demnitar comunitar, comisarul pentru comerț este acum cu acest prilej la Chișinău. Dacă ar fi să ne limităm la o frază, la două, trei fraze explicative, prin ce s-ar deosebi situația odată cu semnarea acestui acord, se pare peste un an și jumătate, față de cea de acum cu preferințele comerciale autonome oferite Chișinăului de Uniunea Europeană?
Sub aspect formal, să zic așa, preferințele comerciale autonome nu sunt altceva decât un gest de deschidere din partea Comisiei Europene, adică sunt în mod unilateral un regim comercial facilitar oferit de ei. Nu este un acord, nu avem nicio garanție că el va perpetua în timp, va da și de fapt nu dă predictibilitate necesară în asemenea cazuri pentru agenții economici. Ori, un acord negociat, semnat, are alt statut. De fapt, este un document bilateral, bătut în cuie, foarte bine închegat și, practic, asemenea documente nu au termen limit. Adică vine absolut cu alte garanții care vin și însăși din statutul lor. Dar eu nu m-aș limita doar la aspectele formale, să zic așa, fiindcă deloc întâmplător acest acord are această denumire lungă. Noi deja am acreditat aici între noi o denumire mai scurtă, DCFTA, este abreviere din engleză, dar important este altceva. El depășește însăși procesul, care nu se limitează doar la negocieri. Sunt două părți și negociază ceva. Acest proces presupune, dacă vreți, reconsiderarea foarte multor lucruri aici pe intern. Trebuie să ajustăm legislația, trebuie să asigurăm reguli foarte clare de joc sub formă de legi care se respectă, se implementează, instituții puternice care le aplică. Adică noi vorbim în genere de un an jumătate care avem, un termen foarte ambițios, pentru a asigura că în Republica Moldova, când vin oamenii să facă afaceri, știu că sunt reguli de joc, ele sunt respectate și de instituțiile statului, dar și de concurență, de aceea vizează legislația economică și comercială pe ansamblu. Trebuie să revedem legea concurenței, legea ajutorului de stat, să reglementăm sau să vinim cu reglementări euroconforme în domeniul securității alimentare, adică vedeți că însăși procesul este important, adică nu doar propriu zis negocierile, fiindcă în spatele acestui proces, spuneam, stă foarte multă muncă, foarte multe reforme pe intern, care într-o an jumătate ar însemna că în Republica Moldova avem un mediu de afaceri comparabil cu ceea ce se întâmplă în Uniunea Europeană.
Dar este o cifră rezonabilă, reală, acest un an și jumătate, domnule ministru? Vom reuși?
Dacă ne vom organiza bine și vom avea voință politică, eu cred că vom reuși, fiindcă avem în spate deja câțiva ani buni în care am îndeplinit un set întreg de recomandări care au venit din partea colegilor europeni pentru a începe aceste negocieri. Ori în 2 ani și ceva, îndeplinind aceste recomandări, eu zic că masa critică de premize necesare deja sunt asigurate. Eu cel puțin, fiind în, hai zic așa, în gestiunea acestui proces, pot zice că avem în ministerele cheie, avem oameni pregătiți, știu ce înseamnă Comisia Europeană, știu ce înseamnă piața europeană și reglementările europene. Sigur că este o agendă foarte și foarte ambițioasă, dar având în față, spuneam, agende clare, oameni cu responsabilități, mai avem nevoie de o premisă foarte necesară, să avem stabilitatea politică și astfel încât agenda politică să nu ne sustragă de la agenda de reforme.
Apropo, toată lumea umblă acum sub sabia lui Damocle a politicului. În opinia dumneavoastră, eventuala schimbare a guvernării ar putea însemna o răsturnare dramatică a carului reformelor în economie și în particular în sectorul agrar, de exemplu?
Orice schimbare a guvernării duce cel puțin pentru o bucată bună de an la reașezări de situații. Vin de regulă oameni noi, aceștia au nevoie de timp ca să-și preia dosarele. De aceea nu este cea mai fericită situație pentru Republica Moldova să avem o schimbare de guvernare, cu atât mai mult, Doamne ferește, o răsturnare de car, așa cum spuneați, dintotdeauna sunt oportunități pierdute. Eu zic că noi avem toate premizele necesare ca să depășim această criză politică cu bine. Ca niciodată avem aceste premize, cred că trebuie să lăsăm în ițel lucrurile să se precipiteze și cred că în următoarele zile lucrul ăsta se va întâmpla. Și vom avea aici o situație de care avem într-adevăr stringentă nevoie. Ministrii trebuie să ocupe de politici pe domeniu, dar nu de politică ca atare. Și eu zic că avem șanse să avem în față 2 ani jumătate de activitate relativ stabilă. Niciodată nu există stabilitate absolută. Eu îmi doresc instabilitate cu plus, adică un dinamism din ăsta sănătos.
Are, ca să revenim la procesul care întotdeauna este plăcut și interesant, are Republica Moldova un călcâi al lui Ahile în aceste negocieri privind acordul de liber schimb?
Ei, nu vă mai spun eu acum pe toată țara care e călcâiul lui Ahile în aceste negocieri, dar eu cred că trebuie încă să ne mai pregătim instituțiile, să ne mai pregătim oamenii. Spuneam, ar fi mult mai simplu dacă problema sau esența acestui proces a consta în doar negocieri. Ne-am întâlnit odată în 3 luni, ne-am spus ce avem de spus și încercăm să ne convingem unii pe alții. Nu. De data asta trebuie să ne facem treaba pe acasă. Și aici n-am să deschid mari secrete. Problema lui Ahire în genere în Republica Moldova, în domeniul politicilor publice și în societate, este că ne-am învățat a scrie documente de politici. Nu avem problemă acum de a genera niște strategii, niște concepte, niște programe.
Tot înainte, da.
Da, chiar ne-am învățat și a elabora legi destul de bune. Partea slabă este implementarea. De aceea, implementarea unor legi înseamnă justiție, înseamnă instituții puternice, necorupte. Asta cred că nu am spus nimic nou, dar și aici această situație este importantă.
Domnule viceprim-ministru, orice beneficiu are, cel puțin teoretic și reversul său, raiul pare cel mai, cum să zic, strident exemplu în acest sens. Ce efecte negative, eventual, pentru producătorii și businessul local ar putea fi prezise odată acordul a ajuns să funcționeze?
Eu nu aș utiliza noțiunea de rele, eu până la urmă zic că sunt riscuri. Și riscurile, aveți dreptate, sunt iminente, fiindcă deschiderea pieței Republicii Moldova pentru alte produse, alte servicii, înseamnă un mediu concurențial mult mai dur. Și de aceea, o altă sarcină noastră, inerentă acestui proces, este ca între timp să pregătim instituțiile, dar să pregătim și sectorul economic, sectorul real, întreprinderile. Și dacă ați sesizat deja de câțiva ani buni, nu facem altceva decât chiar să cofinanțăm din partea statului implementarea sistemelor de management a calității, ajutăm întreprinderile să reorganizeze, să penetreze pe alte piețe, fiindcă aici este riscul sau pericolul. Pentru întreprinderile care nu au un nivel înalt de competitivitate, este un pericol, dar eu încerc să mă ghidez nu doar de interesele unei sau altei întreprinderi. Noi ne ghidăm în primul rând de interesele consumatorilor, de interesele cetățenilor acestei țări. Ei au dreptul, într-un mediu concurențial, să aibă parte de un raport cât mai benefic pentru ei, preț-calitate. Și de aceea noi nu avem altă soluție, pentru că oamenii ne întreabă de ce în Republica Moldova sunt la unele produse prețuri mai înalte decât în țările din regiune. Și este un adevăr. Păi atâta timp cât nu vom avea un mediu concurențial sănătos, atâta timp cât vom avea iluzia că dacă corcolim întreprinderile noastre, ei vor avea de câștigat? Nu, vor avea de pierdut toți. Și întreprinderile, fiindcă nu se preocupă de competitivitatea lor și, în primul rând, cetățenii noștri care achită prețuri mai mari. De aceea, competiția este o premisă absolut sănătoasă. Dar vom avea grijă totuși să pregătim întreprinderile pentru această situație.
Mă iertați că vă întrerup, dar dumneavoastră separat spus că acordul de comerț liber ar permite țării și aici citez să facă uz de avantajele sale competitive și să obține efecte economice pozitive pe termen lung. De fapt, ce avantaje competitive ar putea avea Republica Moldova în condițiile în care, general vorbind, țara este considerată cam slabă pentru competiție în orice domenii, poate cu o excepție două? La cântec, la altul.
Bine, și asta tot, dar eu nu aș fi așa de sceptic și v-aș aduce cifrele cel puțin pe anul 2011. Chiar pe fundalul unei situații așa destul de deloc simple pe piața Uniunii Europene, noi anul trecut am avut un spor de exporturi pe piața comunitară de aproape 50%. Eu aduc exemplul Italiei, care știe toată lumea, ca exemplu de recensiune, să zic așa. Am avut 45% creștere exporturilor, adică cifrele vorbesc că produsele din Republica Moldova sunt încă competitive și pot să vă zic de unde vine această competitivitate. Totuși noi, cu raportul preț-calitate, cu referință la manoperă, cred că suntem competitivi. Oamenii noștri, zice lumea că dacă lucrezi cu ei, dacă îi atrage în procesul educațional, în pregătirea profesională, etc., dau randamente, adică noi putem genera nivelul înalt de productivitate. Trebuie doar să ne preocupăm să lucrăm cu oamenii ăștia, să le dăm cunoștințele necesare. Cheltuielile operaționale, noi suntem în coasta Uniunii Europene, adică nu avem cheltuieli enorme cu transportul, cum ar fi cazurile produselor din China, de exemplu, care sunt tot orientate spre piața Uniunii Europene. Avem niște avantaje obiective, trebuie doar să le valorificăm.
Ați vorbit la lansarea proiectului cu Corporația Financiară Internațională de, și aici iarăși citesc, venituri în creștere pentru locuitorii de la sate, ca efect a faptului că agricultura s-ar putea transforma într-un business durabil. Cine va avea aceste venituri? Cine va ara și va semăna și va avea venituri, de fapt, înainte ca satele să fie regândite economic și demografic, de vreme ce ele suferă crunt de populare, domnule viceprim-ministru?
Păi avem poate acest cerc vicios, fiindcă depopularea satelor, eu tot vin de la sat și pe mine mă doare lucrul ăsta, depopularea nu este cauza, este consecința. Dar consecința este că activitățile economice în localitățile rurale sunt foarte și foarte limitate. De regulă se reduc doar la comercializarea sau colectarea de către niște băieți șmecheri, a niște produse, materii prime agricole, la niște prețuri derizorii. Și sarcina noastră este prin mecanismele juridice, prin mecanismele economice, să facem ca această valoare adăugată care se obține pe lanț, dar ca să fiu mai explicit, vine cineva, cumpără de la țăran marfa și o vinde de trei ori mai scump în altă parte. Noi trebuie să apropiem această valoare adăugată ca să formează pe lanțul valoric mai aproape de țăran. Asta înseamnă acolo în sate trebuie să ducem infrastructura post-recoltare, acolo o să fie casele de ambalare, acolo aceste entități economice fie înregistrate, să plătească impozite și plătească salarii acestor oameni, dar și venituri. De aceea noi nu inventăm nimic. Avem modelul chiar în multor țări europene. Aceeași Italie, de exemplu. Nu o să găsiți o localitate rurală unde să nu aibă cel puțin câteva activități industriale. Adică noi trebuie să ducem viața economică în sate și atunci o să vedeți că atunci vor apărea și infrastructura socială, vor apărea și interesul oamenilor de a rămâne acolo. Așa vedem noi soluția.
Pe această notă interesantă și optimistă și cu regretul că am o listă lungă cât o reformă, dar de întrebări, dar la care cu siguranță vom reveni, țin să vă mulțumesc, domnule viceprim-ministru, și să vă dorim succes în această dimineață și în continuare, doamnelor și domnilor, a fost vicepremierul, ministrul economiei Valeriu Lazar.